Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da se u 7 mjeseci ove godine u Crnoj Gori ubilo 76 ljudi. Šta su moguća objašnjenja, govori psihijatar Borislav Mitrić.
Otprilike u jedno bi se mogla svesti odgovor, ne mogu da iscrpim ovakav način života. Znate, ona narodna poslovica, imati pa nemati, u stvari najteže je nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije ima dosta toga.
Porez je najteža muka za male privrednike u Srbiji. Kako sastavlja kraj s krajem, govori čuvena krojačica Kaja.
Neće. Nema, evo sedi, vidite. Ubija me i porez. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam. Pa nemamo dakle da platim.
A može tako da se živi i da se radi?
Pa ne može, mučim se, sin. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
50 godina od čuvenog govora Martina Luthera Kinga, I have a dream. Njegova porodica i dalje naplaćuje autorska prava.
Oni koji su poznavali Martina Luthera juniora tvrde da se taj borac za ljudska prava sigurno prevrće u grobu zbog odluke njegovih nasljednika. King je sebe uvijek vidio kao lik u službi mnogo veće i univerzalnije ideje. Bill Rutherford, bivši direktor Južne hrišćanske konferencije, kaže: "On je stavio svoj život na kocku zato da ideje komuniciraju, ne zato da ih se prodaju."
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Posredstvom interneta sve su češći pozivi određenih grupa, uglavnom pripadnika selefijskog pokreta u Bosni i Hercegovini, koji pozivaju na džihad, sveti rat u Siriji. U jednoj od video poruka se tvrdi kako su spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Asada. Na ovakve pozive nema odgovora BH zvaničnika, a šute i sigurnosne službe. Mladi ljudi za to vrijeme idu u Siriju. Priču ima Selma Boračić.
Prema informacijama policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, u Siriju su otišla 52 muškarca. Njih 32 su se vratili, dok ih je 20 ostalo. Iz Bosne i Hercegovine u Siriju su otišli organizovano preko Turske, tvrdi član porodice jednog od njih, za kojeg kaže da je ostavio nezbrinuto četvero djece i suprugu, te oproštajno pismo s obećanjem da će imati sve kada se on vrati.
Čao iz Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Prije 2 mjeseca na video servisu LiveLeaks pojavio se snimak BH Selefija koji su, tvrdi autor, spremni ići u Siriju i boriti se u redovima pobunjenika protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Na videu se pojavljuje 9 muškaraca naoružanih automatskim oružjem. Oni će se, kako piše u opisu videa, pridružiti pobunjenicima u sirijskom gradu Hama. Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini se ne oglašavaju. Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji nema, a povodom ovoga još uvijek nije pokrenuta ni zvanična istraga. To je rezultat različitih stajališta unutar bošnjačkog političkog i vjerskog vrha u BiH, smatra novinar Esad Hećimović.
Ako pogledamo u međunarodnim razmjerama, šejh Jusuf Kardavi je ta osoba koja poziva na džihad u Siriji, ali ako pitate samo Bosne i Hercegovine, onda ćete vidjeti da je šejh Jusuf Kardavi ovdje dočekan i od strane novog rejsa Kavazovića, i od strane starog rejsa Cerića, i od strane člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, i da niko nije na koji način u javnosti osporio takav njegov poziv na džihad u Siriji. Dakle, kako mi sada možemo kritikovati mladiće koji idu na džihad u Siriji, a da istovremeno one koji javno to pozivaju ne pitamo za njihovo stajalište?
Da novinari nisu pitali, niko od zvaničnika u BiH ne bi progovorio ni riječ o ovome. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahruden Radončić bio je ipak prinuđen da otkrije neke, kako kaže, ideje kako spriječiti ovakve situacije.
Državljani Bosne i Hercegovine ne bi trebali učestvovati u bilo kojem ratnom sukobu bilo gdje u svijetu. U tom smislu se i pojavila ideja da se zakonski reguliše jedna vrsta zabrane da građani BiH mogu učestvovati u stranim vojnim snagama ili na ratištima izvan Bosne i Hercegovine.
Na pozive BH mladićima da se pridruže borbi pobunjenika u Siriji protiv Asadovog režima nije ostala nijema Islamska zajednica Bosne i Hercegovine. U hudbi od 23. augusta 2013. Rejs Ulema Husein Efendija Kavazović u džamiju u Stocu je rekao, citiramo:
"Osužujem zlo i nasilje, pozivanje na nasilje i prijetnje, to nije put vjernika. Širenje sektaških učenja i pravaca je štetno u Bosni i Hercegovini i djelovanje s tih pozicija je neprihvatljivo."
No dok se državljani Bosne i Hercegovine, većinom pripadnici selefijskog pokreta, dobrovoljno prijavljuju za odlazak na ratište u Siriju, sirijski državljani bježe spašavajući goli život. Jedan od njih koji je uspio pobjeći sa suprugom i troje malodobne djece je Hasan Barhani. U potrazi za slobodnom teritorijom prvo je došao u Bosnu i Hercegovinu, a onda otputovao u Švedsku.
Tako užas nije vidjelo, ja mislim, nije historija ratovanja, ni takve zvjerstva da je tako režim bombarduje svoje ljudi, razumijete, tamo ne možeš biti slobodan, nikad oslobodiš ove teritorije, zašto poslije teritorije dolazite avijacije i, mislim, bukvalno sve to je sruši, sve. Tamo ljudi, jer ti ne znaju gdje bježati, nemaju kut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz drugog u prvi plan.
Ekonomska kriza i osjećaj beznađa u Crnoj Gori iz godine u godinu uzimaju danak. Sve je veći broj samoubistava, zbog čega je crnogorski bilans daleko iznad evropskog pa i svjetskog prosjeka. Ljekari, psiholozi i sociolozi daju gotovo isti odgovor na pitanje zbog čega je to tako. Detalje ima Predrag Tomović.
Za 7 mjeseci ove godine crnogorska policija je registrovala 76 slučajeva suicida, od čega u Podgorici čak 24. Statistika izračunala i da je stopa suicida u Crnoj Gori veoma izražena, iznosi 20 do 25 samoubica na 100.000 ljudi, dok je u svijetu taj prosjek 16, u Europi 13 osoba koje dignu ruku na sebe. Da bi se jedno samoubistvo desilo, treba čovjeku da se dogodi mnogo toga, jer je ono uslovljeno sa više faktora i gotovo nikada se ne dešava zbog jednog razloga. No glavni okidač za suicid je depresija, kaže poznati psihijatar Borislav Mitrić. Tokom dugogodišnje prakse susretao se sa pacijentima kod kojih je teška ekonomska situacija izazvala depresiju i beznađe.
Kao što su, na primjer, bili visoki vojni oficiri i ljudi od položaja, pa su morali da čekaju da dođu do namirnica, kad je bilo nestače svega i svačega, da jednostavno nisu mogli to da podnesu i vrlo lako su se odlučivali da izvrše autoagresiju, odnosno pokušaj samoubistva. Nažalost, bilo je realizovanih priča, a bili je ljudi koji nisu analizovali, pa sam imao priliku sa njima da razgovaram i da vidim šta je to. Od prilike u jedno bi se mogao svesti odgovor: ne mogu da istrpim ovakav način života. Znate, ona narodna poslovica, imati pa ne imati, u stvari najteže nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije imao dosta toga.
Prije Podgorice, koja je sada prva po broju samoubistava, tu neslavnu poziciju decenijama unazad imao je Nikšić, kao nekada industrijski grad. Profiličar Milisav Popović, inače Nikšićanin, kaže da su nekada samoubice bile uglavnom starije i bolesne osobe i da ga zabrinjava što se na taj čin u posljednje vrijeme sve više odlučuju i mladi.
Omladina koja nije sposobna da se suoči s određenim problemom ili sa nekim svojim velikim gladima ili željama koje ne mogu dutole, opet kreću ka toj fatalnoj stazi. I opet, naravno, ona vulnerabilna grupa ljudi kao što su narkomani, kao što su ljudi sa određenim već prisutnim organskim labilnostima, vrlo su spremni da sebi oduzmu život i u suštini ne treba im mnogo da im ta inicijativa bude glavna ili primarna. Ono što mene nekako zbunjuje jeste nedostatak odgovora od strane zajednice ili države, ako već hoćete, nepostojanje tih call centara kao prvog koraka u pokušaju da se sve to smiri.
Društveni kontekst je taj koji najčešće primora nekog emotivno labilnijeg pojedinca da digne ruku na sebe, smatra profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Ako u društvu imate 8250 nezaposlenih visokoškolaca, ako nezaposlenost bilježi tako ipak nagli rast, ako preko 60% ljudi ne vjeruje drugim ljudima, to automatski znači da ne vjeruje ni sistemu, jer u tom sistemu ne služe vanzemaljci nego opet ljudi. Znači da u toj krizi povjerenja i u jednom beznađu da se mogu pronaći adekvatni materijalni nekakvi izvori za preživljavanje, nije moguće da takav društveni kontekst ne izazove ovakve ili onakve probleme.
To što među osobama koje su počinile samoubistvo prednjače muškarci, za profesoricu Janušić je pokazatelj da je i tradicionalni mentalitet taj koji u pojedinim slučajevima dovodi do tragičnih posljedica.
To vjerovatno dugujemo i tradicionalnom mentalitetu Crne Gore, u kojoj je muškarac taj koji bi trebalo, barem po onom nekom istraživanju, gdje većina Crne Gore odgovara na pitanje ako u porodici dvoje radi, to treba da bude jedno radi, to treba da bude muškarac. Tako da je kod njih vjerojatno hipertrofirano to pitanje odgovornosti i obaveze da oni odgovore potrebama porodice ili da oni budu zaduženi da stvore okvir u kojem će porodica funkcionisati.
Stručnjake i javnost posebno brine što je samoubistvo na drugom mjestu kada je riječ o razlozima smrti adolescenata i mladih u dobi od 18 do 24 godine. Iako se u drugim državama najveći broj suicida dešava u proljeće, kod nas je to u tri najtoplija mjeseca, junu, julu i avgustu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nove ideje i visoka tehnologija u Bosni i Hercegovini nemaju šansi. Malo para i neprepoznavanje kvalitetnih inovativnih projekata dovodi do takozvanih reverznih migracija. Sposobne se prosto tjera iz zemlje. O tome zorno svjedoči slučaj Banja Lučanina Željka Petrića, čije su inovacije mogle donijeti višestruku korist Bosni i Hercegovini, da je bilo pameti u nadležnim institucijama. Rezultat na koncu, Petrićevi projekti sele preko granice, kaže naša Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske odbila je financijski podržati inovacije Banja Lučanina Željka Petrića, kojima se obezbjeđuje efikasan, jeftin i softverski kontrolisan remont trafostanica. Riječ je o predratnom, nedovršenom projektu tog inovatora, koji je osvježen novim idejama poput vještačke inteligencije i biznis planom. Petriću, koji ima prototip u završnoj fazi, trebalo je 30.000 maraka da inovaciju dovede do probnog rada. U budžetski tankom Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske ponuđen mu je 10 puta manji iznos.
Ja sam dobio 2700 maraka krema za bure. Na licu je dobila više, ne bila bolje rangirana.
Petrićeve inovacije su u domenu razvoja visoke tehnologije, s čim se Vlada Republike Srpske nije znala ili htjela nositi. Ovaj inženjer pojašnjava inovaciju u odnosu na postojeći sistem remonta trafostanica.
Obično se to ručno premata, reže, jedan proces koji zahtjeva struku i vrijeme. E sada, ovdje se na ovaj sistem stavi izgoreo namotaj i imamo jedan drugi dio tog sistema koji ima dvojnu ulogu. Ima ulogu zatezača žice, a ima ulogu i pomoćne motalice. I sada odmata izgorjelu žicu s tog namotaja, automatski vrši snimanje tog namotaja i geometriju i sve to što treba tehnologu. I onda se na taj dodatni sistem stavi odgovarajuća žica i napravi se novi namotaj, klonira se.
Druga inovacija, objašnjava Petrić, je suštinska. Senzori šalju podatke o stanju cijelog sistema u satima kada pogoni ne rade, a snima se također i ono što se radi na samoj mašini, koliko je kilograma bakra namotano, a koliko je otišlo u škart. Sve to korisnik može da dobije na mobilni telefon ili laptop u realnom vremenu.
Prati se kamerom tačka namatanja, eventualne mikroprskotine i sve to obrađuje se u realnom vremenu i zaustavlja se na vrijeme, tako da operator može intervenisati, odnosno tehnolog donijeti odluku.
Petrić pojašnjava da se sistem iznajmlje uz fiksnu ležarinu, a sa korisnikom se dijeli procenat zarade koji se može sa sistema očitati u svakom trenutku. Projekat bi se kroz partnerstvo s entitetskom vladom predstavio Evropskoj uniji u dvostrukoj ulozi. Kao rješenje problema remonta trafostanica u lokalu resursima Republike Srpske, ali i kao mogućnost za pružanje tih usluga u regionu. Mogućnosti inovacija, ali i spas za vlastitu proizvodnju, prepoznali su u banjalučkom preduzeću Kosmos, koje se nalazi pred stečajem. Zaposleni su predložili da se investira u jednu presu i uz Petrićeve inovacije pokrenula bi se proizvodnja takozvanih zalivenih trafostanica. To bi omogućilo zadržavanje oko 100 radnih mjesta i izvoznu proizvodnju. Projekat je ponudio Entitetskom ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, kao i direktorici Elektroprivrede Republike Srpske Branislavi Milekić. Odbijen je na obe adrese.
Znači običnim telefonskim razgovorom, ništa službeno mailom, na što bi se mogao pozvati. Da, gospođa Milekić nije zainteresovana za to, kao ni resorni ministar, i to je to.
Stav nadležnih institucija prema inovativnim projektima, ali i ograničenja i teškoće poslovanja u Republici Srpskoj, uputili su Željka Petrića u susjednu Hrvatsku, u kojoj se danas firma može registrovati za 10 kuna. Ovaj inovator kaže da ga registracija i godišnji fiksni troškovi održavanja u članici Evropske unije koštaju kao notar u Republici Srpskoj, istoj onoj u kojoj vlada uporno najavljuje giljotine propisa i olakšice firmama u poslovanju. Zbog toga je inovator Željko Petrić postao dio reverzne migracije, one u kojoj su vrata visokotehnološkim projektima zatvorena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Kako platiti porez, dilema je koju sve češće u posljednje vrijeme imaju privatnici u Srbiji. Zanatlije i vlasnici malih firmi izmiruju obaveze, iako jedva sastavljaju kraj s krajem, dok s druge strane velike kompanije duguju desetine miliona eura poreza. I ne sekiraju se, kaže Zoran Glavonjić.
Nekada se u čuvenoj krojačkoj radionici Kaja, koja postoji od 1960. čekalo na red za šivenje odela. Majstori šnajderskog zanata jedva su stizali da skroje sve što poželi običan svet, ali i mnoge poznate ličnosti iz cele Jugoslavije, a danas ispred ove radnje u centru Beograda stoji samo vlasnica Stojana Milenković, jer posla i para odavno nema.
Neće. Nema, evo sedi, vidite. Bilo je do pre 5 godina moglo da se, ali pa sada već ljudi ne imaju. Recimo, meni stoje stvari po 3 godine koje nisu podigli. Jako skromno živi. Ubija me i porez i povećali su nam i sve ove dažbine. Da vam iskreno kažem, ja i njima i ne plaćam i to tako stoji.
Zbog čega?
Pa nemamo dakle da platim. Kad bi bilo posla kako je bilo, ali sada nema.
A može tako da se živi i da se radi?
Pa ne može, mučim se sinu. Šta da kažem, vidite. Nema.
Osim malih firmi, problem sa izmirivanjem obaveza prema državi imaju i privreda, velike kompanije i javna preduzeća, pa je tako nedavno otkriveno da je vranjski Simpo, čuvena fabrika za proizvodnju nameštaja, na vrhu liste prekršilaca jer na ime poreza i doprinosa duguje čak 50 miliona evra. Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus, koja zapošljava 130 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da redovno plaća porez, iako ima godišnje troškove od 1 milion evra, ali da je veliki problem u sistemu to što ima mnogo privilegovanih.
Poreska evazija je nastala tako što je zloupotrebljavana politička i partijska moć da neke amnestirate, a neke kao mene blokirate zbog 1400 dinara, odnosno knjigovodstvene greške. Jedini krivac je država, pošto smo mi vodili socijalnu politiku preko svih javnih preduzeća, institucija, državnih firmi kojima smo dozvolili da ne plaćaju tu najsvetiju obavezu. Sad je to eskaliralo.
Nakon dramatičnih upozorenja da je naplata mala, država je tek nedavno zapretila da će uvesti nultu toleranciju prema dužnicima i najavila da od poreza i akciza očekuje od 630 miliona do 740 miliona evra mesečno. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da dobre naplate neće biti sve dok porezi budu visoki.
Znači, vi se možete na glavu postaviti ako vama država otima koliko otima naša, a daje vam za uzvrat jako malo, nećete u tome uspjeti. To nigde nije uspjelo. Apsolutno, država vam ne daje ništa. I onda se pitate, ako ste vi uspješan čovjek, ako doprinosite najviše ovom društvu, osjećate se kao magarac. Kada pogledate nivo poreza i onda pogledate, recimo, kakvi su autoputevi u Srbiji, vi se pitate zašto dajete akcize na gorivo. Stalno imate taj sistematski osjećaj da vi ste u stvari na neki način pljačkani od vlastite države.
Za male firme predaha nema, jer iskustva preduzetnika pokazuju da kašnjenja ne sme biti. Nina Vukasović, koja sa porodicom posljednje 3,5 godine vodi kafić u centru Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve teže plaćati porez.
Jer od ukupne zarade, da kažemo, oko 70%
država uzima. Od nas četvora koji se ovde radimo, samo je dvoje prijavljeno zaposleno, jer ne bismo mogli inače da izdržimo.
Obzirom na ovakvu situaciju, jel tvoj posao ima perspektivu, pa će nastaviti to da radiš?
Pa nemam drugog izbora, nažalost. Moja mama je arhitekta, tata mi je bio filmski snimatelj. Igrom slučaja, situacija u zemlji su ostali oboje bez posla i ovo je nešto što nam je, da kažem, nametnuto. Ako nastave ovakve situacije, bit ćemo prinuđeni da zatvorimo.
Ekonomisti procenjuju da je potrebna hitna reforma poreskog sistema u kom bi porez bio sveobuhvatan i usklađen sa mogućnostima obveznika. Tek onda, kaže Milan Knežević, znaće se pravila.
Porez bi trebalo da se plaća na američki način, a znači da ga plaćaju svi i bez rezerve, jednom za uvijek raščisti sa nedisciplinom, inače će pasti budžet u roku od godinu dana.
Do nekih novih zakona i svjetskih standarda, mali ljudi u Srbiji nastavljaju da životare i snalaze se od mjeseca do mjeseca. Krojačica Stojana Milenković kaže da jednostavno ne zna kako dalje.
Ali ja moram, ne mogu da idem u penziju još, a vreme mi je jer nemam odakle da uplaćujem taj fond za penziju. Nemam kuću, nemam stan, nemam ništa. A samohrana majka, troje dece, sam i školovala i sve. Morala su deca koje su rođene ovdje da odu daleko da bi mogli da imaju parče hleba. Iskreno da vam kažem, meni se sve smučilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 50 godina Martin Luther King je naelektrizirao mase svojim čuvenim govorom I have a dream, no ubrzo nakon njegove smrti govor je stavljen pod ključ. Njegovi nasljednici smatraju da je to privatno vlasništvo i tuže sve koji ih koriste bez da plate autorska prava, govori Biljana Jovićević.
U kasnim poslijepodnevnim satima 28. avgusta 1963. Martin Luther King Jr. probijao se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Washingtonu, mnogo više nego što je ikada mogao i pomisliti. Vruće, ljudi s njegove lijeve strane sjede na travi. Ređali su se cijeli dan govornici, pjevala je Mahalia Jackson, ali svi su s nestrpljenjem očekivali glavnog govornika, predsjednika Južne hrišćanske konferencije. Masa skandira njegovo ime. King se nježno nasmiješio i nekoliko puta ponovio hvala, ali se pljesak ne smanjuje. On gleda u svoj tekst kojeg je do 4 sata ujutro pregledao sa saradnicima. Svaka je riječ morala biti na svom mjestu, jer je bilo izuzetno važno šta će biti rečeno na najvećim ikad održanim demonstracijama protiv rasne diskriminacije. Televizijske su kuće prekinule redovan program i prenosile skup uživo. King počinje čitati naglas na svoj propovjednički način, sporo i tečno.
I have a dream that one day...
Sanjam da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što vjeruju. Da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni sjediti zajedno za istim bratskim stolom. Sanjam da će moje četvoro djece jednog dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Masa se zatalasala ponesena biranim riječima koje su prodirale do najtananije emocije i stoljetnih ponižavanja. Taj govor ostao zabilježen u sjećanjima svih generacija kao i pokreta koji su se borili za izjednačavanje prava bijelaca i crnaca. Jedan od posljednjih preživjelih govornika koji se obratio masi ispred Lincolnovog memorijala u glavnom američkom gradu bio je bivši parlamentarac John Lewis. On se danas prisjeća svog odrastanja na američkom jugu. Bio je svjedokom segregacije i rasne diskriminacije. Okusio je gorke plodove rasizma i nisu mu se sviđali. Gledao je natpise bijeli muškarci, obojeni muškarci, bijele žene, obojene žene. Kada bi ušao u kafe u centru grada, ne bi mogao zauzeti mjesto. mjesto za šankom. Nije mogao ući u biblioteku. Divim se tom čovjeku, volim doktora Kinga. On je postao moj junak, moja inspiracija. I sjećam se jako dobro da sam u 1957. u dobi od 17 godina napisao pismo. Rekao sam mu da mi je potrebna njegova pomoć. Otpisao mi je i poslao povratnu autobusku kartu, pozvavši me da se sretnemo u Montgomery u Alabami. Dok sam slušao njegov govor, I have a dream, bio sam duboko ganut. Dr. King je održao propovjed za narod, inspirativan govor koji te uzdiže. On je pretvorio mramorne stubove Lincoln Memoriala u savremenu propovjedaonicu i sjećam se kako govori, sanjam da naš san koji je duboko ukorijenjen u američki san. Ta rečenica predstavljala je naš sve, sve Amerikance. Marš na Washington time je prerastao protest za građanska i postao marš za ljudska prava svih. Bio je to jedan od najvećih govora u američkoj istoriji, koji sanja o slobodi i jednakosti. Prošlo je skoro pola stoljeća prije nego je Martin Luther King dobio svoj spomenik. Avgusta 2011. u okviru National Mall-a podignut je takozvani zid citata sa 14 navoda o ljudskim pravima čiji je autor King. Ovo je ujedno i prvi spomenik koje su Sjedinjene Države podigle nekom crncu. Uprkos tom odnosu kod kuće, I have a dream slogan inspiracija je mnogima širom svijeta koji se bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirin Ebadi je 66-godišnja iranska advokatica i aktivistkinja za ljudska prava. 2003. osvojila je Nobelovu nagradu za mir, prva Iranka i prva muslimanka koja je dobila ovo vrijedno priznanje. Ona je vodeći zagovornik prava iranskih žena koja stoji na čelu pokreta za reformu porodičnog prava u njenoj zemlji, uključujući i uvođenje zaštite za žene i djecu. Živi u egzilu od 2009. i spornog reizbora Mahmuda Ahmadinejada za predsjednika.
Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus.
Dimitri Makarov, 31-godišnjak, je vođa pokreta mladih za ljudska prava i član pravnog tima koji pruža pomoć ruskim aktivistima. On je zaslužan za uvođenje ključnih promjena ruskog zakona u odnosu policije prema građanima. Želim biti u zemlji u kojoj su interesi pojedinca, sloboda, pravda i dostojanstvo važniji od teritorija ili bilo kojih nacionalnih ili državnih interesa. Poimanje ljudskih prava koje podržavam ne govori o sreći, nego o minimumu standarda koji će omogućiti ljudima da se osjećaju dostojanstveno i slobodno. Sanjam da taj minimum vidim u mojoj zemlji. Nataša Kandić, 67-godišnja aktivistkinja za ljudska prava i osnivač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Njena istraživanja čine ključni dio dokumenata koje koristi Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu. Iako je Kandićeva za Srbiju kontroverzna ličnost, dobitnica je brojnih međunarodnih priznanja. 2005. imenovana je počasnim građaninom Sarajeva, a 2006. hrvatski predsjednik ju je odlikovao ordenom Danice Hrvatske kao priznanje za doprinos u napretku moralnih vrijednosti.
Uvijek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti čutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svijetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata.
28. avgusta 1963. godine odigrao se marš na Washington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i bijelaca u Sjedinjenim Američkim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King Jr. održao svoj čuveni govor I have a dream. Ubrzo nakon toga, u aprilu je 1968. ubijen u Memphisu, državi Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podvojenost bila izuzetno jaka. Udovica Martina Lutera i te godine osnovala Centar za nenasilne društvene promjene, koji se kraće naziva i King Center. Ova institucija čuva nasljeđe širom svijeta poznatog pastora. Među ostalima, zaposleni budno prate da se nigdje ne povrijede autorska prava čuvenog govora I have a dream. Oni koji su poznavali Martina Lutera juniora tvrde da se taj borac za ljudska prava sigurno prevrće u grobu zbog odluke njegovih nasljednika. Jedno je sigurno, King je sebe uvijek vidio kao lik u službi mnogo veće i univerzalnije ideje. Osim toga je govor držao za javnost, a ne za uski krug prijatelja ili poznanika. Bill Rutherford, bivši direktor Južne hrišćanske konferencije, kaže, on je stavio svoj život na kocku zato da ideje komuniciraju, ne zato da ih se prodaju. Porodica po američkim zakonima može to držati pod kontrolom još 20 godina, jer se autorska prava okončavaju nakon 70 godina. Dakle, 2038. godine svi će slobodno moći koristiti I Have a Dream u cjelini ili u dijelovima, potpuno je nevažno. Na kraju će govor ipak postati slobodan.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.